dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama do 14 časova i 30 minuta. Utorak 17. septembar je, a vesti dana su ovo. Vučić, svaki Srbin, ma kako se zvao, bit će uhapšen ako je učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića. Šarčević, protest u rektoratu prešao svaku granicu pristojnosti. Vrhovni sud odlučuje o suspenziji britanskog parlamenta. Kremlj saopštio da nije dobio zahtev ni jedne strane da deluje kao posrednik između Saudijske Arabije i Irana. Sutra pad temperature od 16 stepeni u Novom Sadu do 21 stepen u Nišu sa kišom. A u nastavku emisije poslušajte još. Nakon što je Opozicioni savez za Srbiju, barem prema tvrdnjama svojih predstavnika, doneo konačnu odluku o bojkotu izbora, bavimo se pitanjem kako će se meriti uspeh ovog poteza i šta posle bojkota. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
U slučaju da mi dobijemo neku vrstu jednostranačkog parlamenta u kome će cenzus doprovodi samo Srpska napadna stranka i SPS, zamislite kakve bi mogle da budu reakcije. Ne kažem da će nakon toga automatski da se stvori neka velika politička kriza, ali je to nešto što može zapravo da bude najveći efekt ovog bojkota ukoliko se desi.
Torcida, navijačka skupina splitskog Hajduka, na gostovanje tog tima u Rijeci došla sa majicama na kojima je pisalo "Novinari crvi" i tokom navijanja vređala novinare i Srbe. Za hrvatskog novinara Jasmina Klarića ovo nije ništa novo.
Hrvatski navijači su politički većinom desno orijentirani i jako drže do vrijednosti poput domoljublja, debelo prenaglašenog naravno.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se s predsjedavajućim vojnog komiteta NATO vazduhoplovnim maršalom Stuartom Pičom i tom prilikom izrazio zadovoljstvo izgrađenim međusobnim poverenjem i dobrom saradnjom sa NATO koja se razvija uz poštovanje vojne neutralnosti Srbije, saopštilo je predsjedništvo Srbije. Vučić je također izjavio da će svaki Srbin, ma kako se zove, biti uhapšen istog trenutka ako se utvrdi da je učestvovao u ubistvu lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska spomen sobe kosmetske žrtve, Vučić je kazao da na rasvetljavanju tog zločina radi vrhunski tim BIA, koji se, kako je ocenio, ozbiljno bore da se otkrije istina. Naveo je da će, dakle, svakog trenutka biti uhapšen svaki Srbin ako se utvrdi da je učestvovao u ubistvu Ivanovića. Jedan Srbin je bio ispitan i to je Milan Radojičić i za njega je utvrđeno da u tome nije učestvovao, kazao je Vučić. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da protest studenata u rektoratu predstavlja flagrantno narušavanje autonomije univerziteta i da takvih primjera nema u svetu. Šarčević je istakao da su studentski zahtevi politički i da nemaju podršku ni jedne relevantne studentske organizacije. Ovo je teror male grupe ljudi nad većinom i prešlo je svaku granicu pristojnosti, ocenio je Šarčević. Nakon što je Savez za Srbiju proglasio zajednički bojkot predstojećih izbora, dalji koraci još nisu jasno definisani, a čini se da ni unutar tog saveza stranaka članica ovog opozicionog bloka nema jedinstvenog stava šta bojkot podrazumeva. Iako je glavni odbor Ujedinjene demokratske stranke, koji učine i Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića i Zajedno za Srbiju Nebojše Zelenovića, u subotu odlučio da partija ne učestvuje na izborima zbog, kako su naveli, očigledne nespremnosti režima da obezbedi elementarne uslove za poštene izbore, poslanik Demokratske stranke Balša Božović za naš program kaže da bojkot nije dizanje ruku od izbora.
Dakle, ono što smo mi usvojili na glavnom odboru jeste da smo, dakle, usvojili bojkot iz prostog razloga što u ovom trenutku nema uslova za slobodne i fair izbore. Međutim, mi smo rekli u nastavku te rečenice, ali da se Ujedinjena demokratska stranka zalaže i nastavlja, dakle, borbu za slobodne i fair izbore, već za ove izbore koji upravo ovaj dolazi. Mi nastavljamo da razgovaramo prevashodno sa međunarodnom zajednicom, koja će krajem mjeseca doći kao oficijelna medijacija, s obzirom da više ne postoji apsolutno nikakvo poverenje između vlasti i opozicije. No, ukoliko se ne izborimo za fair uslove, dakle, i to je negde odgovornost također opozicije. Ukoliko se ne izbori za fair uslove, onda će naravno biti bojkot. Nakon toga, znate šta, čekate narednih 4 godine, a nećete biti u prilici ni da postavite pitanje.
rekao je poslanik Demokratske stranke Balša Božović za Radio Slobodna Evropa. A u Narodnoj stranci nemaju dilemu. Odluka o bojkotu izbora za njih je definitivna.
Iz jednostavnog razloga, zato što više nema vremena da se situacija popravi na način da ti izbori budu regularni.
Kaže za naš radio potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović. Iako dalji koraci još nisu usaglašeni, on najavljuje kampanju za bojkot uz obilazak cele Srbije i pokušaj omasovljavanja protesta. Čime će se meriti uspeh bojkota i šta posle?
Nakon ovih izbora, na kome polovina stanovništva neće učestvovati, neće ih priznati, bit će jedna situacija raspoloćenog društva iz koje ćemo morati da izađemo kroz velike koncesije režima i omogućavanje vanrednih, fer i poštenih izbora. Mi njih ne tražimo da bi opozicija dobila veći kolač vlasti ili bolju policiju za sebe. Mi njih tražimo jer izbori moraju biti mehanizam za smenljivost vlasti. Pod ovakvim medijskim, administrativnim, svakim drugim uslovima vlast na ovakvim izborima ne može biti smenljiva, a onda to nisu izbori.
Rekao je potpredsjednik Narodne stranke Nikola Jovanović. Lider pokreta Dveri Boško Obradović, uveren je da je odluka svih članica Saveza za Srbiju o bojkotu konačna.
Naš plan je pre svega podrška protestima 1 od 5 miliona svake subote u Beogradu i omasovljenje samih protesta na jesen, koje je već krenulo sa ovim subotama u septembru, a onda naravno jedna kampanja obilaska čitave Srbije koja bi podrazumevala razgovor sa građanima i objašnjavanje zašto nećemo učestvovati na tim lažnim izborima.
I šta će za vas biti uspeh bojkota ovih izbora?
Ja mislim da je apsolutno nevažna izlaznost na tim izborima, već je važno koliko će ljudi izaći na ulice svih ovih meseci da se suprotstavi aktualnoj vlasti. Koliko će ljudi eventualno izaći na sam dan izbora, na veliki narodni miting koji bi trebalo da bude organizovan tim povodom. Dakle, naša ideja nije bojkot izbora, naša ideja su fer i slobodni izbori, a protesti i bojkot izbora je samo način preko koga ćemo se izboriti za slobodne i fer izbore. I u tom smislu uvijek smo spremni da o tome razgovaramo, bilo na domaćem terenu, bilo uz međunarodne posrednike, ali naša poruka je veoma jasna. Bez 6 do 12 meseci slobodnih medija mi nema šta da razgovaramo o bilo kakvim izborima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa lider pokreta Dveri Boško Obradović, a Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju navodi tri argumenta na osnovu kojih se može meriti uspešnost bojkota izbora i u skladu s tim dalji koraci opozicije.
Prvi je svakako izlaznost i ako gledamo to iz ugla opozicije, to je njihov najslabiji argument, jer je teško očekivati da će ta izlaznost da bude toliko loša ili toliko loše u odnosu na ranije cikluse da oni to mogu da iskoriste kao argument. Drugi indikator za uspešnost bojkota može da bude ta širina opozicionog bloka koji zagovara bojkot i ukoliko Demokratska stranka ostane pri svom stavu, ukoliko Pokret slobodnih građana se priključi tom frontu, onda tu imamo jedan relativno dobar adut na strani opozicije, zato što može da komunicira da su vrlo važne i relevantne organizacije iz opozicije bojkotovali izbore i što samim tim znači da jedan nemali procenat ljudi u Srbiji neće imati svoje izabrane predstavnike u nacionalnom parlamentu. Treći i posljednji indikator kojim će se meriti uspešnost bojkota, to je ko će zapravo u slučaju tog bojkota veći cenzus. U slučaju da mi dobijemo neku vrstu jednostranačkog parlamenta u kome će cenzus da prođu samo Srpska napadna stranka i SPS, to bi moglo da bude jak adut, jedna snažna karika za opoziciju da govori o uspehu ovog bojkota, zato što je sasvim sigurno da ni Srpskoj naprednoj stranci ne odgovara da dobije parlament u kome će samo dve stranke da pređe cenzus. Zamislite kakve bi mogle da budu reakcije ukoliko bi smo mi imali, onako kolokvijalno jednostranački parlament.
Čije reakcije? Od koga se očekuje da čuje ove i vidi ove pokazatelje?
Dominantno građani, dominantno unutrašnja javnost u Srbiji, dominantno važni ljudi u Srbiji, donosioci odluka. Naravno, važno je da te reakcije čuju i vide i ljudi koji su u inostranstvu. To je dakle jedna vrlo kompleksna situacija u kojoj može da se nađe Srpska napredna stranka i sigurno je da oni tu kompleksnu situaciju žele da izbjegnu. Ne kažem da će nakon toga automatski da se stvori neka velika politička kriza, ali je to nešto što može, onako kako se sada čini, je nešto što može zapravo da bude najveći efekt ovog bojkota ukoliko se desi.
Bio je to Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju. Potpuniju temu čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, a i slušajte u našoj regionalnoj emisiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri dana nakon što je u medije dospeo snimak na kojem pripadnici desničarske organizacije Srpska čast oduzimaju konja od jednog žitelja romskog naselja u Nišu, nakon što je vlasnik snimljen kako tuče životinju, još uvek nema informacije iz Niškog osnovnog javnog tužilaštva hoće li biti pokrenut postupak u ovom slučaju. Na upit Radija Slobodna Evropa da li ima elemenata za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka, iz ove institucije nismo dobili odgovor. Ni Ministarstvo unutrašnjih poslova nam nije odgovorilo na pitanje da li je sačinjen zapisnik o celom slučaju. Marija Srdić, članica antifašističke koalicije koja je vodila projekat mapiranja ekstremno desničarskih organizacija na teritoriji cele Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovo pokazuje neaktivnost državnih organa.
Ono što mogu da kažem da je zapravo ovo bio samo očekivani trenutak, jer već dugo su stvari u fazi eskalacije i društvo je zahvaćeno procesom fašizacije i samo je pitanje bilo trenutka kada će zaista ovo početi da se događa, da oni ulaze u kuće ljudi i da dele pravdu. Sve se to događa zato što zapravo su institucije toliko podrivene da one više nemaju snagu.
Kaže Marija Srdić, članica antifašističke koalicije. Snimak koji je objavio Bojan Stojković, vođa udruženja Srpska čast, pojavio se 14. septembra. Na njemu se najpre vidi kako jedan mladi pripadnik romske zajednice šiba konja, nakon čega Stojković sa nekoliko kolega iz udruženja ulazi u naselje i traži tog momka. Kada ga je našao, pred kamerom ga je naterao da se izvini i obećao da više neće da maltretira životinje, da bi mu potom uputio i ovu poruku.
Ako ti donosi taj konj hleba, trebaš da budeš dobar prema njemu.
Da, jesu.
Da, tako?
Da.
Znači, sada će biti oduzet konj i celo naselje će na tvom primaru da nauči da više ne može niko da maltretira ni jednu životinju. Znači, ovo je zadnja opomena.
Na pitanje šta je želeo da postigne ovim potezom, Bojan Stojković za Radio Slobodna Evropa kaže.
Hteli smo da spasimo jednu životinju i ujedno smo htjeli da postignemo dogovor sa Romima da počnu neku edukaciju i da štite te životinje, da ih čuvaju lepo kako treba.
A mislite da je to bilo pravi način? Vi ipak niste ni policija ni tužilaštvo, već udruženje građana, nemate zakonsko pravo da oduzimate životinje?
Ne, ja sam kontaktirao prema što sam ušao u taj kraj udruženja Roma i veterinarsku inspekciju. Mi smo otišli čisto sami ovako. I pre toga sam kontaktirao iz tog naselja Rome. Niti imamo tužbu od njih, niti je neka prijava podneta, niti ništa. Mi smo dali izjave u supu oko toga.
Kaže vođa udruženja Srpska čast Bojan Stojković za Radio Slobodna Evropa. Inače, organizacija Srpska čast osnovana je 2014. Na sajtu Agencije za privredne registre navodi se da ovo udruženje da se bavi promovisanjem aktivizma i mobilnosti kod mladih, ljudskih prava, zaštite životne sredine i evropskih vrednosti. Međutim, Marija Srdić kaže da je rad Srpske časti obeležen sasvim drugačijim vrednostima.
Članovi zagovaraju na društvenim mrežama i u javnosti potpuno otvoreno homofobiju, netrpeljivost prema Evropi, Americi i prema svemu što nije srpsko. Okrenuti su i povezani su i sa ruskim ekstremno desnim grupama. Takođe, javno iskazuju mržnju prema Hrvatima i Albancima, prema feministkinjama, u poslednje vreme prema migrantima, muslimanima i drugim manjinskim grupama, tako da snimak koji je ovih dana kružio društvenim mrežama potpuno jeste deo miljea u okviru koga se oni kreću, ideja koju oni zagovaraju.
Kaže naša sagovornica i podsjeća da je upravo Srpska čast organizovala upad na projekciju dokumentarnog filma Albanke su naše sestre u Nišu juna 2017. Nema zvaničnih podataka o broju napada na romsku populaciju, ali je na sajtu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju moguće pronaći izveštaj o zločinima iz mržnje na području Srbije. Prema tim podacima u Srbiji su 2013. prijavljena 64 slučaja. Naredne godine ih je prijavljeno 87, da bi bi 2017. taj broj bio svega 5. Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije A11, koja se između ostalog bavi zaštitom manjinskih grupa, kaže za naš program da zbog neefikasnog rada institucija građani sve manje prijavljuju incidente.
Iskustva su takva da zapravo u nekim slučajima koje smo imali prilike da vidimo, potrebno je zapravo policije na neki način krenuti pažnju da se radi o tome da je prijava stigla od Roma koji su izloženi napadima kroz desničarskih grupa, pa da onda zapravo nekako ih podsjetiti da imaju obavezu da postupaju u takvim slučajima sa posebnom pažnjom s obzirom da se radi o potencijalnim zločinima iz mržnje. U svakom slučaju nije dobar situacija nije dobra i jednostavno čini se sva posljednja situacija koja se desila u Nišu suštinski bi trebala da bude ono, zadnji signal da nešto mora da se mijenja pod hitno.
Kaže Danilo Ćurčić, opširnije o ovoj temi potražite tokom dana na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Vučić, svaki Srbin, ma kako se zvao, bit će uhapšen ako je učestvovao u ubistvu Ivanovića. Šarčević, protest u rektoratu prešao svaku granicu pristojnosti. Vrhovni sud odlučuje o suspenziji britanskog parlamenta. Kreml saopštio da nije dobio zahtev ni jedne strane da deluje kao posrednik između Saudijske Arabije i Irana. Sutra pad temperature od 16 stepeni u Novom Sadu do 21 u Nišu, uz kišu. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte. Svi glavni putevi obilaze Kragujevac. Arhitekta i urbanista Veroljub Trifunović kaže.
Kragujevac je četvrti grad i obrazovni centar i zdravstveni centar i svi putevi treba da prođu kroz četvrti najveći grad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I u narednim minutima o skupinama desničara ovoga puta, to nas vodi u Hrvatsku. Torcida, navijačka skupina Splitskog Hajduka, na gostovanje tog tima u Rijeci, došla je s majicama na kojima je pisalo novinari crvi i tokom navijanja vređala novinare i Srbe. Nema mesta moralnoj panici jer tako je na tribinama već 30 godina, ali pravi problem su napadi poput onog u Uzdolju ili na Braču, kažu zagovornici Enisa Zebića.
Branko Srbine, čak i Atinegine, bilo je jednoglasno 350 torcidaša smještenih u kavez na utakmici Hajduk Rijeka u nedjelju u Rijeci, upućeno bivšem Hajdukovcu, a sada igraču Rijeke Franku Andrijaševiću. Igrače i navijače Rijeke, torcidaši, svi redom obučeni u crne majice sa tekstom Novinari crvi, počastili su vikanjem Riječki Srbi, a bilo je i drugih uvreda na nacionalnoj osnovi. Ništa novo, kaže za naš program Hajdukovac od rođenja, bivši torcidaš i novinar portala Telegram.hr Jasmin Klarić.
Hrvatski navijači su politički većinom desno orijentirani i jako drže do vrijednosti poput domoljublja, debelo prenaglašenog naravno. I ove posljednje stvari kojima svjedočimo, ne računajući ove napade s fantomkama, nisu ništa posebno novo i nešto zbog čega bi trebalo dizati moralnu paniku. Napad u Uzdolju je nešto drugo. Napad u Uzdolju je huliganski čin praktički na granici sa terorizmom. Nažalost, država ga je mlako osudila, na sreću policija je postupala kako treba, profesionalno i dobro.
On vjeruje da postoji način da se broj takvih ekscesa osjetno smanji.
Prvo su se u Uzdolju trebalo pojaviti drugi dan ne gospodin Pupovac, nego gospodin Pupovac, Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković. I kazati da je to što je napravljeno tamo pogrešno, a ne da to kažu iz svojih ureda u Zagrebu ili još gore, da ne kažu zapravo ništa to što je napravila Kolinda Grabar-Kitarović, osim što je općenito osudila nasilje kao tako.
Drugi korak bilo bi individualiziranje odgovornosti i kažnjavanje počinitelja, a treće bi bilo sređivanje stanja u hrvatskom nogometu.
Najveći problem u hrvatskom nogometu nikad nisu ni bili navijači. U hrvatskom nogometu je najveći problem njegova vrhuška i kriminalni milje s kojim je povezan. U količini agresije koju u posljednje vrijeme iskazuje Torcida ne treba zanemariti ni ovaj dio priče.
On tvrdi da je to i reakcija na, kako kaže, kriminalno ustrojavanje hrvatskog nogometa podređeno profitu jedne obitelji i podsjeća da je nedavno mlađi brat Mamić Zoran nepravomoćno osuđen 11 mjeseci sportskog direktora Dinama. Urednica sporta na portalu Index.hr.de Ređić u izjavi za naš program osuđuje prijetnje novinarima od strane navijačkih skupina. Što se tiče govora mržnje, ona kaže da već godinama svako gostovanje Rijeke na Splitskom Poljudu započinje dugotrajnim skandiranjem dijela domaće publike Ubi Srbina.
Ne možemo generalizirati, naravno da nisu navijači rasisti. No međutim, jedna mlada skupina ljudi koja to čini, mislim, zaista to znam iz terena. Onako, više iz provokacija, treba biti sanirana od strane svoje grupe navijačke, koja mora pružiti odgovornost za njih, jer oni tako funkcioniraju, navijači funkcioniraju po pitanju nekakve hijerarhije, nekakvog svog kodeksa, oni moraju jednostavno rješavati svoje članove.
Ona kaže da hrvatska policija tek odnedavno reagira i privodi navijače zbog govora mržnje sa nacionalističkim sadržajem na tribinama.
Jedna represija koja može sanirati privremeno stvari, ali znamo da rješenje tog problema mora ići, ono što se kaže, iz temelja, iz dubine. A to nije hapšenje 16-godišnje djece po tribinama, koja su vrlo, vrlo često puta i instrumentalizirana i plaćena da drže nekakve parole koje ne zna ni što znači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Princip tolerancije garancija je otvorenosti evropskog društva. Treba još više težiti pluralističkom društvu, poštujući dostojanstvo i jednako svih ljudi. Poručio je Tobias Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, na konferenciji Borba protiv netolerancije i promocija jednakosti, kojem se obeležava 70 godina Saveta Evrope.
We cannot but be alarmed by the present resurgence of racism.
Oživljavanje rasizma, ksenofobije i antisemitizma, stvaranje atmosfere netolerancije, primetno nasilje protiv migranata i propretni ponižavajući tretman su alarmantni. Podjednako je alarmantan porast agresivnog nacionalizma i etnocentricizma, koji predstavljaju nove forme ispoljavanja ksenofobije. Ubeđeni smo da ovakve manifestacije netolerancije predstavljaju pretnju demokratskim društvima, njihovim fundamentalnim vrednostima i podrivaju temelje evropskog konstrukta. Stoga, podvlačimo značaj solidarnosti koja mora da inspiriše sve članove društva kako bismo smanjili marginalizovanje i isključivanje iz društva.
Rekao je Tobias Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Kelly Craft na sednici Saveta bezbednosti UN-a oštro je osudila napade dronovima na glavna naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji.
The United States condemns these attacks in the strongest possible terms.
Sjedinjene Države najoštrije osuđuju ove napade, čvrsto stoje uz naše saudijske prijatelje. Svi moramo biti jasni u vezi sa ovim događajem. To je direktan napad na svetsko snabdevanje energijom. Iznete su tvrdnje odgovornosti za te napade, ali kao što je američki državni sekretar Mike Pompeo jasno izjavio, ne postoje dokazi da su napadi stigli iz Jemena. Sve posljednje vesti ukazuju da je Iran odgovoran.
Emerging information indicates that responsibility lies with Iran.
A Martin Griffiths, specijalni izaslanik generalnog sekretara UN za Jemen, uključivši se putem videolinka s nepoznate lokacije u sednicu Saveta bezbednosti, rekao je da napad na Saudi-Arabijska naftna postrojenja predstavlja nove političke ozbiljne implikacije i kad je reč o konfliktu u Jemenu.
At a minimum, this kind of action.
U najmanju ruku, ovakva akcija nosi rizik od usisavanja Jemena u širi regionalni sukob, jer možemo biti sigurni u jednu stvar, a to je da ovaj izuzetno ozbiljan incident čini šanse za regionalni sukob mnogo većim, a šanse za smirivanje situacije mnogo manjim.
Kremlj je saopštio da nije dobio nikakav zahtev ni jedne strane da Moskva deluje kao posrednik između Saudi Arabije i Irana, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. A Vrhovni sud Velike Britanije saslušaće dve žalbe da li je premijer Boris Johnson postupao zakonito prilikom suspendovanja parlamenta na 5 nedelja. Ročište bi trebalo da traje do četvrtka. Dragan Štavljanin donosi više detalje.
Najviši građanski sud u Škotskoj presudio je prošle sedmice povodom žalbe grupe političara iz nekoliko opozicionih stranaka da je odluka Borisa Johnsona o suspenziji parlamenta nezakonita. Sudije smatraju da premijer time pokušava da spreči parlament da kontroliše rad vlade uoči Brexita. Oni su jednoglasno zaključili da je Johnson bio motivisan neprimjerenim ciljem ograničavanja parlamenta, te da je efikasno naveo kraljicu na pogrešan put savjetujući je da suspenduje najviše zakonodavno telo. Nakon ove presude ministar za preduzetništvo Kwasi Kwarteng je izjavio da mnogi ljudi smatraju da su sudije pristrasne prema Brexitu. Taj stav je izazvao mnoštvo kritika, zbog čega je premijer premijer Johnson kasnije stao u odbranu nezavisnosti sudstva. Presuda škotskog suda je usledila nakon što je Visoki sud u Londonu saslušao tužbu koju je podnela biznismenka Gina Miller, koja je isticala da je suspenzija parlamenta nezakonita zloupotreba vlasti. Međutim, sudije su odbacile njen zahtev navodeći kao razlog da je suspenzija parlamenta bio čist politički potez i stoga nije stvar sudova. Sada se britanska vlada žali na presudu škotskog suda, a Gina Miller na odluku londonskog. 11 sudija Vrhovnog suda, što je najveći mogući panel, saslušat će pravne argumente iz postupaka pred sudovima u Edinburgu i Londonu. Nakon toga će odgovoriti vladini advokati. Vrhovni sud će najpre razmatrati da li je suspenzija parlamenta pitanje u nadležnosti suda. Ukoliko donesu takvu odluku, onda će presuditi da li je pravi motiv Borisa Johnsona prilikom savjetovanja kraljice bio da ograniči mogućnost poslanicima da usvajaju zakone i reaguju na događaje u trenutku kada se zemlja priprema za izlazak iz Evropske unije. Vlada ima obavezu da prouči precizno značenje presude suda pre nego što odluči koje će korake preduzeti. U međuvremenu Boris Johnson je razgovarao u ponedeljak u Luksemburgu ističući da je Evropskoj uniji previše priča o Brexitu te da želi da postigne sporazum kako bi se prešlo na sljedeću fazu razgovora o budućim odnosima. Međutim, nakon razgovora sa luksemburškim premijerom Xavierem Bettelom, Johnsonov domaćin je kritikovao njegov pristup Brexitu nazivajući situaciju noćnom morom. Johnson se povukao sa zajedničke konferencije za novinare okrivljujući bučne demonstrante, ali je Bettel nastavio da kritikuje britansko premijera. Izvor iz britanske vlade je rekao za BBC da je jaz između Londona i Brisela koji treba da se premosti da bi se postigao sporazum o Brexitu ostao prilično veliki.
Vraćamo se u Srbiju. I novi autoput Vožd Karađorđe od Mladenovca do Bora na istoku Srbije, čiju je izgradnju najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zaobići će Kragujevac, koji su već zaobišli autoput Miloš Veliki i Moravski autoput. Branko Vučković raspituje se u svom gradu zašto je to tako.
Arhitekta Veroljub Trifunović, poznati kragujevački urbanist, podsjeća na latinsku izreku Via Vita.
Put je život. S druge strane, Kragujevac je četvrti grad i obrazovni centar i zdravstveni centar i svi putevi treba da prođu kroz četvrti najveći grad.
Glavni grad šumadijskog regiona zaobići će i autoput Vožd Karađorđe, čiju je izgradnju nedavno najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kad je reč o Voždu Karađorđe, mimojići Kragujevaca graditi autoput kroz Šumadiju u pravcu zapad-istok, to je zaista improviz.
Kragujevac već 13 godina ne uspeva da dovrši izgradnju posljednjih 5 km brze magistrale, koja treba da ga spoji sa koridorom 10. Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, kaže da će ta magistrala konačno biti završena na proleće naredne godine.
To treba da se završi u martu 2020. godine.
Za Kragujevac je izuzetno važna i modernizacija železničke pruge Lapovo-Kraljevo. Biljana Ilić-Stošić, načelnica Šumadijskog okruga i odbornica Srpske napredne stranke u Skupštini Kragujevca, kaže da je prva deonica od Lapova do Kragujevca rekonstruisana.
Kada se u 2020. godini bude završila čitava regionalna pruga Lapovo-Kraljevo, Šumadija će biti preko Požege povezana sa magistralnom i međunarodnom prugom Beograd-Bar, a preko Lapova će biti povezana sa međunarodnom prugom Beograd-Solun.
To međutim neće popraviti utisak Jovanke Nikolić, urednice portala Glas Šumadije, o kako kaže potpuno i zlonamernoj zanemarenosti Kragujevca od strane vlade Srbije.
Kragujevac je potpuno zapostavljen i to ne samo zbog marginalizacije u putnoj infrastrukturi.
Arhitekta Veroljub Trifunović kaže da eksperti imaju bar 20 jakih argumenata koji potvrđuju da je Kragujevac postao usamljeno sa obraćajno ostrvo, a u to se, kako kaže, građani i sami mogu uveriti pogledom na autokartu Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pred krajem emisije još jedno vesti dana. Vučić, svaki Srbin, ma kako se zvao, bit će uhapšen ako je učestvovao u ubistvu Ivanovića. Šarčević, protest u rektoratu prešao svaku granicu pristojnosti. Vrhovni sud odlučuje o suspenziji britanskog parlamenta. Sutra pad temperature od 16 stepeni u Novom Sadu do 21 stepen u Nišu, uz kišu. Bio to, poštovani slušaoci, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.